Thank you very much, President,
for such a wonderful
lesson.
พี่น้องที่รัก215ปีที่แล้วโจเซฟและลูซี่แม็กสมิธให้กำเนิดเด็กชายคนหนึ่งในเวอร์มอนต์ในภูมิภาคที่เรียกว่านิวอิงแลนด์ในสหรัฐฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือโจเซฟและลูซี่แม็กเชื่อในพระเยซูคริสต์ศึกษาพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์สวดอ้อนวอนอย่างจริงใจและดำเนินชีวิตด้วยศรัทธาในพระเจ้าพวกเขาตั้งชื่อทารกชายคนใหม่ว่าโจเซฟสมิธจูเนียบริกัมยังพูดถึงครอบครัวสมิธว่าพระเจ้าทรงทอดพระเนตรโจเซฟสมิธบิดาของท่านและบิดาของบิดาท่านและบรรพชนของท่านย้อนไปจนถึงเอบราฮัมและตั้งแต่เอบราฮัมไปจนถึงน้ำท่วมตั้งแต่น้ำท่วมไปจนถึงเอโนกและตั้งแต่เอโนกไปจนถึงแอดัมพระองค์ทรงเฝ้าดูครอบครัวนั้นและสายโลหิตที่ไหลเวียนจากต้นกำเนิดมาจนถึงการกำเนิดของชายผู้นั้นโจเซฟสมิธได้รับแต่งตั้งล่วงหน้าในนิรันดรโจเซฟสมิธจูเนียร์เป็นที่รักของครอบครัวสนิทสนมเป็นพิเศษกับไฮรัมพี่ชายซึ่งอายุ6ขวบเมื่อโจเซฟเกิดเดือนตุลาคมที่ผ่านมาข้าพเจ้านั่งอยู่ข้างเตาผิงในบ้านหลังเล็กของครอบครัวสมิธในชารอนเวอร์มอนต์ที่โจเซฟเกิดข้าพเจ้าสัมผัสถึงความรักที่ไฮรัมมีต่อโจเซฟและนึกภาพเขาอุ้มน้องชายทารกไว้ในอ้อมแขนและสอนน้องเดินบิดามารดาสมิธเผชิญความยากลำบากส่วนตัวซึ่งบีบให้ต้องย้ายครอบครัวหลายครั้งก่อนจะยอมแพ้ให้แก่นิวอิงแลนด์และตัดสินใจอย่างกล้าหาญที่จะย้ายไกลออกไปทางตะวันตกของรัฐนิวยอร์กเพราะครอบครัวนี้เป็นหนึ่งเดียวกันพวกเขาจึงอยู่รอดจากความท้าทายเหล่านี้และร่วมเผชิญภารกิจที่น่าหวาดหวั่นด้วยกันนั่นคือการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ผืนป่า250ไร่ในแมนเชสเตอร์ใกล้พอไมรานิวยอร์กข้าพเจ้าไม่แน่ใจว่าเราหลายคนตระหนักถึงความท้าทายทางกายและทางใจที่เริ่มกลับมาสู่ครอบครัวสมิธทั้งการแผ่วถางที่ดินทำไร่นาสร้างบ้านไม้สูงหลังเล็กและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆในไร่รับจ้างเป็นแรงงานรายวันและทำของใช้ในบ้านไปขายในเมืองเมื่อครอบครัวมาถึงนิวยอร์กฝั่งตะวันตกพื้นที่แห่งนี้ลุกไหม้ด้วยความร้อนระอุทางศาสนาซึ่งเรียกกันว่าการตื่นตัวทางจิตวิญญาณครั้งที่สองในช่วงเวลาแห่งการโต้เถียงและการวิวาทท่ามกลางกลุ่มศาสนาต่างๆโจเซฟได้รับนิมิตอันน่าพิศวงซึ่งรู้จักกันทุกวันนี้ว่านิมิตแรกเราโชคดีที่มีเรื่องราวฉบับดั้งเดิมสี่เรื่องซึ่งข้าพเจ้าจะนำมาพูดถึงโจเซฟบันทึกไว้ว่าระหว่างเวลาแห่งความระส่ำระสายอย่างรุนแรงทางศาสนานี้จิตใจข้าพเจ้าว้าวุ่นครุ่นคิดหนักและกังวลใจมากแม้ว่าความรู้สึกของข้าพเจ้าจะลึกซึ้งและมักจะแรงกล้าทว่าข้าพเจ้ายังคงเก็บตัวห่างจากกลุ่มทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้แม้ว่าข้าพเจ้าจะเข้าร่วมการประชุมต่างๆของพวกเขาบ่อยครั้งเท่าที่โอกาสจะอำนวยแต่ความสับสนและความขัดแย้งในบรรดากลุ่มที่แตกต่างนั้นมีมากยิ่งนักจนสุดวิสัยที่ผู้อ่อนวัยอย่างข้าพเจ้าและไม่ประสาต่อมนุษย์และเรื่องต่างๆจะสรุปแน่ชัดว่าใครถูกและใครผิดโจเซฟหันไปหาคำตอบในพระคัมภีร์ไบเบิลและอ่านจากยากอบบทที่1ข้อที่5ถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญาก็ให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้าผู้ทรงโปรดประทานให้แก่คนทั้งปวงด้วยพระกรุณาและไม่ได้ทรงตำหนิและผู้นั้นก็จะได้รับคำตอบโจเซฟเขียนว่าไม่เคยมีข้อความใดในพระคัมภีร์มาสู่จิตใจมนุษย์ด้วยพลังได้มากไปกว่าข้อความนี้ที่ขณะนั้นมาสู่จิตใจข้าพเจ้าดูเหมือนจะเข้าถึงความรู้สึกทุกอย่างของจิตใจข้าพเจ้าด้วยพลังอันแรงกล้าข้าพเจ้าครุ่นคิดถึงข้อความนี้ครั้งแล้วและครั้งเล่าโจเซฟตระหนักว่าพระคัมภีร์ไบเบิลไม่ได้มีคำตอบทุกอย่างต่อคำถามในชีวิตแต่สอนให้ชายและหญิงถึงวิธีหาคำตอบโดยการสื่อสารกับพระผู้เป็นเจ้าโดยตรงผ่านการสวดอ้อนวอนท่านเสริมว่าดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามนี้ ความตั้งใจของข้าพเจ้าที่จะทูลถามจากพระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าจึงเข้าไปในป่าเพื่อลองดูวันนั้นเป็นเวลาเช้าของวันที่สวยงามแจ่มใสต้นฤดูใบไม้ผลิของปี1820ไม่นานหลังจากนั้นโจเซฟกล่าวว่าลำแสงนั้นส่องมายังข้าพเจ้าข้าพเจ้าเห็นสองพระองค์ซึ่งความเจิดจ้าและรัศมีภาพของทั้งสองพระองค์เกินกว่าจะพรรณนาได้พระองค์ทรงยืนอยู่เหนือข้าพเจ้าในอากาศองค์หนึ่งรับสั่งกับข้าพเจ้าโดยทรงเรียกชื่อข้าพเจ้าและตรัสพลางชี้พระหัตถ์ไปที่อีกองค์หนึ่งโจเซฟนี่คือบุตรที่รักของเราจงฟังท่านจากนั้นพระผู้ช่วยรอดตรัสว่าโจเซฟบุตรของเราบาปของเจ้าได้รับการให้อภัยแล้วจงไปตามทางของเจ้าเดินตามกฎเกณฑ์ของเราและรักษาบัญญัติของเราดูเถิดเราคือพระเจ้าแห่งรัศมีภาพเราถูกตรึงกางเขนแทนชาวโลกเพื่อทุกคนที่เชื่อในนามของเราจะมีชีวิตนิรันดร์โจเซฟเสริมว่าฉะนั้นทันทีที่ข้าพเจ้าควบคุมตนเองได้จนสามารถพูดได้แล้วข้าพเจ้าจึงทูลถามทั้งสองพระองค์ที่ทรงอยู่ยืนอยู่เหนือข้าพเจ้าในความสว่างว่านิกายใดจากนิกายทั้งหมดถูกต้องท่านเล่าว่าทั้งสองพระองค์รับสั่งกับข้าพเจ้าว่าศาสนาทุกนิกายกำลังเชื่อหลักคำสอนที่ไม่ถูกต้องพระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงยอมรับนิกายใดเป็นศาสนาจักรและอาณาจักรของพระองค์และขณะเดียวกันข้าพเจ้าก็ได้รับสัญญาว่าความสมบูรณ์ของพระกิตติคุณจะเป็นที่รู้แก่ข้าพเจ้าในอนาคตอันใกล้โจเซฟเขียนด้วยว่าข้าพเจ้าเห็นเทพหลายองค์ในนิมิตนี้หลังจากนิมิตอันรุ่งโรจน์นี้โจเซฟเขียนว่าจิตวิญญาณข้าพเจ้าเปี่ยมด้วยความรักและข้าพเจ้าปราบปลื้มยินดียิ่งเป็นเวลาหลายวันพระเจ้าทรงอยู่กับข้าพเจ้าท่านออกมาจากป่าศักดิ์สิทธิ์เพื่อเริ่มเตรียมตัวเป็นศาสดาของพระผู้เป็นเจ้าโจเซฟเริ่มเรียนรู้สิ่งที่ศาสดาสมัยโบราณประสบเช่นกันทั้งการปฏิเสธการต่อต้านการข่มเหงโจเซฟเล่าว่าท่านบอกเล่าสิ่งที่ท่านเห็นและได้ยินแก่นักเทศน์คนหนึ่งที่มีบทบาทในการฟื้นฟูศาสนาว่าข้าพเจ้าประหลาดใจมากในพฤติกรรมของเขาเขาไม่เพียงถือการบอกเล่าของข้าพเจ้าเป็นเรื่องไร้สาระแต่ยังดูหมิ่นยิ่งนักโดยกล่าวว่ามันเป็นของมารทั้งหมดไม่มีสิ่งที่เรียกว่านิมิตหรือการเปิดเผยแบบนั้นแล้วในปัจจุบันเรื่องเช่นนั้นทั้งหมดได้จบสิ้นไปแล้วพร้อมกับเหล่าอัครสาวกและจะไม่มีวันมีสิ่งเหล่านั้นอีกเลยอย่างไรก็ตามในไม่ช้าข้าพเจ้าพบว่าการเล่าเรื่องของข้าพเจ้าก่อให้เกิดอคติต่อต้านข้าพเจ้าอยู่มากในบรรดาผู้ประกาศศาสนาและเป็นเหตุของการข่มเหงใหญ่หลวงซึ่งทวีขึ้นเรื่อยๆและนี่เป็นเรื่องธรรมดาในบรรดานิกายทั้งหมดพร้อมใจการข่มเหงข้าพเจ้า3ปีต่อมาในปี1823สวรรค์เปิดอีกครั้งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูต่อเนื่องของพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ในยุคสุดท้ายโจเซฟเขียนว่าเทพชื่อโมโรนายมาปรากฏต่อท่านและบอกว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงมีงานให้ข้าพเจ้าทำและมีหนังสือเล่มหนึ่งฝังอยู่ซึ่งเขียนบนแผ่นจารึกทองคำซึ่งมีความสมบูรณ์ของพระกิตติคุณอันเป็นนิจดังที่พระผู้ช่วยรอดทรงประทานแก่ผู้อยู่อาศัยในทวีปอเมริกาสมัยโบราณในที่สุดโจเซฟก็ได้รับแปลและพิมพ์บันทึกโบราณซึ่งทุกวันนี้เรียกว่าพระคัมภีร์มอร์มันไฮรัมพี่ชายที่สนับสนุนท่านมาตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการผ่าตัดขาของท่านที่เจ็บปวดและอันตรายถึงชีวิตในปี1813เขาเป็นหนึ่งในพยานที่เห็นแผ่นจารึกทองคำและยังเป็นหนึ่งในสมาชิก6คนของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์เมื่อจัดตั้งขึ้นในปี1830ด้วยในช่วงชีวิตของท่านทั้งคู่โจเซฟและไฮรัมเผชิญกับกลุ่มผู้ร้ายและการข่มเหงด้วยกันตัวอย่างเช่นทั้งสองทุกทรมานในสภาพน่าเวทนาที่สุดในคุกลิเบอร์ตี้ในมิสซูรีเป็นเวลา5เดือนช่วงฤดูหนาวอันเยือกเย็นของปี1838-39ในเดือนเมษายนปี1839โจเซฟเขียนถึงเอมม่าภรรยา ท่านบรรยายถึงสถานการณ์ในคุกลิเบอร์ตี้ว่าผมเชื่อว่านี่เป็นเวลาประมาณ5เดือนกับ6วันแล้วตั้งแต่ผมตกอยู่ในการควบคุมของผู้คุมหน้าตาบูดบึ้งทั้งวันทั้งคืนภายในกำแพงลูกกรงและประตูเหล็กของคุกที่โดดเดี่ยวทั้งมืดและสกปรกไม่ว่าอย่างไรเราน่าจะถูกย้ายออกจากที่นี่และเราจะยินดีรับมันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคงไม่มีหลุมใดแย่ไปกว่านี้อีกแล้วเราจะไม่ขอกลับมาที่ลิเบอร์ตี้ในเทศมณฑลเคลย์มิสซูรีอีกเราประสบมาพอจนฝังใจไปตลอดกาลขณะเผชิญการข่มเหงไฮรัมแสดงศรัทธาในสัญญาของพระเจ้ารวมถึงการรับประกันว่าเขาจะหนีพ้นศัตรูแน่นอนหากเขาเลือกทำเช่นนั้นในพรที่ไฮรัมได้รับในปี1835จากการวางมือของโจเซฟสมิธพระเจ้าทรงสัญญากับเขาว่าเจ้าจะมีอำนาจที่จะหนีพ้นเงื้อมมือศัตรูจะมีคนแสวงหาชีวิตเจ้าอย่างไม่ลดละแต่เจ้าจะหนีพ้นหากเจ้ายินดีและเจ้าปรารถนาเจ้าจะมีอำนาจสละชีวิตของเจ้าด้วยตามความเต็มใจเพื่อเฉลิมพระเกียรติของพระผู้เป็นเจ้าในเดือนมิถุนายนปี1844ไฮรัมมีทางเลือกที่จะมีชีวิตอยู่หรือสละชีวิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระผู้เป็นเจ้าและเพื่อผนึกประจักษ์พยานของเขาด้วยเลือดของเขาเคียงข้างโจเซฟน้องชายผู้เป็นที่รักหนึ่งสัปดาห์ก่อนการเดินทางไปคาร์เทจเพื่อชี้ชะตาที่นั่นทั้งสองจะถูกฆาตกรรมอย่างเลือดเย็นโดยกลุ่มคนขลาดติดอาวุธที่ทาสีบนหน้าเพื่อไม่ให้ตรวจจับได้โจเซฟบันทึกว่าข้าพเจ้าแนะนำให้ไฮรัมพี่ชายพาครอบครัวของเขาขึ้นเรือกลไฟลำถัดไปและเดินทางไปจากไปซินซินาติข้าพเจ้ายังคงรู้สึกสะเทือนใจเมื่อนึกถึงคำตอบของไฮรัมโจเซฟพี่ทิ้งน้องไม่ได้โจเซฟกับไฮรัมจึงไปที่คาร์เทจที่นั่นพวกท่านกลายเป็นมรณะสักขีเพื่ออุดมการณ์และพระนามของพระคริสต์คำประกาศอย่างเป็นทางการของมรณะสักขีกล่าวไว้ดังนี้โจเซฟสมิธศาสดาและผู้อย่างรู้ของพระเจ้านำพระคัมภีร์มอร์มอนออกมาซึ่งท่านแปลโดยของประธานและอำนาจจากพระผู้เป็นเจ้าและเป็นเครื่องมือให้พิมพ์เผยแผ่ในสองทวีปส่งความสมบูรณ์แห่งพระเกียรติคุณอันเป็นนิจซึ่งมีอยู่ในนั้นไปยังสี่เสี้ยวของแผ่นดินโลกนำการเปิดเผยและพระบัญญัติออกมาซึ่งรวมเป็นหนังสือหลักคำสอนและพันธสัญญาเล่มนี้และเอกสารและคำแนะนำแห่งปัญญาอื่นๆมากมายเพื่อประโยชน์ของลูกหลานมนุษย์รวมวิสุทธิชนยุคสุดท้ายหลายพันคนก่อตั้งเมืองอันยิ่งใหญ่เมืองหนึ่งและฝากเกียรติคุณกับชื่อเสียงที่ไม่มีวันตายไว้และเฉกเช่นผู้รับใช้ผู้ได้รับการเจิมส่วนใหญ่ของพระเจ้าในสมัยโบราณโจเซฟผนึกพันธกิจของท่านและงานของท่านด้วยเลือดของท่านเองและพี่ชายท่านไฮรัมก็เช่นกันยามเป็นคนทั้งสองไม่เคยแยกจากกันและยามตายคนทั้งสองก็ไม่ได้พรากจากกันหลังจากมรณะสักขีศพของโจเซฟไรไฮรัมถูกส่งกลับไปนอร์วูได้รับการชำระล้างและสวมเครื่องแต่งกายเพื่อให้ครอบครัวสมิธได้เห็นคนที่พวกเขารักมารดาที่รักของพวกท่านกล่าวว่าเป็นเวลานานมากที่ดิฉันเตรียมตัวเตรียมใจปลุกพลังทั้งหมดในจิตวิญญาณและเรียกหาพระผู้เป็นเจ้าให้ทรงเสริมพลังแต่เมื่อดิฉันเข้าไปในห้องและเห็นลูกชายทั้งสองคนที่ถูกฆ่านอนอยู่เบื้องหน้าได้ยินเสียงสะอื้นคร่ำครวญจากครอบครัวและเสียงร้องจากภรรยาลูกๆและพี่น้องของพวกเขามันหนักเกินไปดิฉันทรุดลงร้องทูลพระเจ้าด้วยความเจ็บปวดในจิตวิญญาณองค์พระผู้เป็นเจ้าเหตุใดจึงทรงทอดทิ้งครอบครัวนี้ณช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าทุกใจนั้นเธอจำได้เหมือนทั้งสองท่านพูดว่าคุณแม่อย่าร้องไห้เพื่อเราเลยเราชนะโลกแล้วด้วยความรัก พวกท่านชนะโลกแล้วจริงๆโจเซฟและไฮรัมสมิธเช่นเดียวกับวิสุทธิชนผู้ซื่อสัตย์เหล่านั้นที่บรรยายไว้ในหนังสือวิวรณ์มาจากความยากลำบากครั้งยิ่งใหญ่พวกเขาชำระล้างเสื้อผ้าของเขาด้วยพระโลหิตของพระเมสสโปดกจนขาวสะอาดและอยู่หน้าพระที่นั่งของพระเจ้าและปรนิบัติพระองค์ในพระวิหารของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนและพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งจะทรงคุ้มครองพวกเขาพวกเขาจะไม่หิวหรือกระหายอีกเลยดวงอาทิตย์และความร้อนจะไม่แผดเผาเขาอีกต่อไปเพราะว่าพระเมสสโปดกผู้ทรงอยู่ท่ามกลางพระที่นั่งนั้นจะทรงเลี้ยงดูพวกเขาและจะทรงนำเขาไปยังน้ำพุแห่งชีวิตและพระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาทุกหยดจากตาของเขาทั้งหลายขณะที่เราเฉลิมฉลองโอกาสอันน่ายินดีในวาระครบรอบ200ปีของนิมิตแรกเราควรระลึกเสมอถึงราคาที่โจเซฟและไฮรัมสมิธจ่ายพร้อมกับชายหญิงและเด็กผู้ซื่อสัตย์คนอื่นๆมากมายในการสถาปนาศาสนาจักรเพื่อท่านกับข้าพเจ้าจะได้รับพรมากมายและความจริงจากการเปิดเผยที่เรามีในวันนี้ความซื่อสัตย์ของพวกเขาเราจะไม่มีวันลืมบ่อยครั้งข้าพเจ้าสงสัยว่าทำไมโจเซฟกับไฮรัมและครอบครัวของพวกท่านต้องทนทุกข์มากมายขนาดนั้นอาจเป็นเพราะว่าพวกท่านรู้จักพระผู้เป็นเจ้าผ่านความทุกข์ในวิธีที่คงไม่เกิดขึ้นหากไม่มีความทุกข์โดยผ่านความทุกข์นั้นพวกท่านใคร่ครวญถึงเกตเซมาเนและกังเขนของพระผู้ช่วยให้รอดดังที่เปาโลกล่าวว่าเพราะพระเจ้าทรงให้พระคุณแก่ท่านเพราะเห็นแก่พระคริสต์ไม่ใช่ให้ท่านทั้งหลายเชื่อในพระองค์เท่านั้นแต่ให้ทนทุกข์ยากเพราะเห็นแก่พระองค์ด้วยก่อนบรรณารักษ์กรรมในปี1844โจเซฟเขียนจดหมายถึงวิสุทธิชนเป็นการเรียกให้ลงมือทำบางอย่างซึ่งยังดำเนินต่อไปในศาสนาจักรทุกวันนี้พี่น้องชายหญิงทั้งหลายเราจะไม่ก้าวต่อไปในอุดมการณ์อันสำคัญยิ่งเช่นนั้นหรือจงก้าวไปข้างหน้าและอย่าถอยกลับความกล้าหาญพี่น้องทั้งหลายและก้าวต่อไปถึงชัยชนะฉะนั้นให้เราในฐานะศาสนาจักรหนึ่งและผู้คนกลุ่มหนึ่งและในฐานะวิสุทธิชนยุคสุดท้ายถวายเครื่องบูชาในความชอบธรรมแด่พระเจ้าขณะที่เราฟังพระวิญญาณระหว่างการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ200ปีสุดสัปดาห์นี้ขอให้พิจารณาว่าท่านจะถวายสิ่งใดในความชอบธรรมแด่พระเจ้าในวันข้างหน้าจงกล้าหาญแบ่งปันกับคนที่ท่านวางใจและสำคัญที่สุดคือโปรดใช้เวลาลงมือทำข้าพเจ้าทราบว่าพระผู้ช่วยให้รอดพอพระทัยเมื่อเราถวายเครื่องบูชาจากใจของเราในความชอบธรรมเหมือนกับที่พระองค์ทรงพอพระทัยการถวายบูชาด้วยความซื่อสัตย์ของพี่น้องผู้ประเสริฐโจเซฟกับไฮรัมสมิธและวิสุทธิชนผู้ซื่อสัตย์คนอื่นๆทุกคนข้าพเจ้าเป็นพยานถึงสิ่งนั้นด้วยความเคารพในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าพระเยซูคริสต์เอเมน